ბა რადიო თავისუფლების ეთერი, ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
წლის ბოლომდე ორი შეხვედრა დაგვრჩა განვლილი სპორტული სეზონის შედეგებზე სასაუბროდ და ახლა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ელგუჯა ბერიშვილს მოუსმინოთ.
ვინც თვალს ადევნებდა საქართველოს სპორტსმენების გამოსვლას, დარწმუნებული ვარ, დამეთანხმება იმაში, რომ წლევანდელი წელი მართლაც გამორჩეულად იყო წარმატებული. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, როცა წარმატებაზე ვსაუბრობთ, უნდა ვახსენოთ ოლიმპიურ სახეობაში მსოფლიოს ჩემპიონატებზე მოპოვებული 6 ოქროს მედალი, რაც უპრეცედენტოა ქართული სპორტის ისტორიაში. მე მარტო დამოუკიდებლობის წლებს ავგულისხმობ, საბჭოურ პერიოდშიც ერთი წლის განმავლობაში ამდენი მსოფლიო ჩემპიონი არ ყოლია და ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია. მეთუმეტეს მალე შვიცრიაში, უკვე ტოკიოში დაიწყება ოლიმპიური თამაშები. რაც შეეხება წლის მთავარ კომპლექსურ შეჯიბრებას, რომელიც მინსკში ივნისში გაიმართა, ასევე წარმატებით გამოვიდა საქართველოს ოლიმპიური დელეგაცია. საკმარისია ითქვას, რომ ამ თამაშებზე ჩვენ მოიპოვეთ 30 მედალი, მათ შორის 7 ოქროს მედალი და გუნდურ ჩათვლაში დავიკავეთ 6 ადგილი. ეს არის ძალიან დიდი შედეგი. აი მე გეტყვით, რომ ჩვენ გავასარით კომპლექსურ ჩათვლაში ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არის გერმანია, მაგალითად დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ესპანეთი და ძალიან ბევრი წარმატებული ევროპული სპორტული ქვეყანა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს ჩვენ გვაძლევს ოპტიმიზმის უფლებას, რომ მომავალი ოლიმპიური თამაშების წელი ასევე წარმატებული იქნება. რა თქმა უნდა, მთავარი შეჯიბრება 4 წლეულის არის სწორედ ოლიმპიური თამაშები. ჯერჯერობით ჩვენ ყავს 14 ლიცენზიანტი, სწორედ ამ თემაზე იყო დეტალური საუბარი აღმასკომის თემაზე. მე ვიქნები საქართველოს ოლიმპიური დელეგაციის ხელმძღვანელი ოლიმპიურ სოფელში და სწორედ მე გავაკეთე ამის შესახებ ინფორმაცია. დეტალურად ვისაუბრეთ ჩვენ ფედერაციების წარმომადგენლებთან იმის შესახებ, როგორ უნდა გამოვიყენოთ ეს დარჩენილი დრო იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს წარმატებული ოლიმპიური თამაშები. წინა თამაშებზე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გქონდა 7 მედალი, მათ შორის 2 ოქროსი. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ არამარტო გავიმეორებთ ამ შედეგს, შეიძლება გადავაჭარბოთ კიდევაც, თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ამის გაკეთება ძალიან ძნელი იქნება. რა შეეხება მოლოდინებს, რომელიც ლიცენზიანთა რაოდენობის ზრდას უკავშირდება, ბუნებრივია, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს რიცხვი იქნება 30-37. ჩვენ სხვაშორის წინა ოლიმპიადაზე ყავდა 40 მონაწილე, ეს არის ჩვენი სარეკორდო მაჩვენებელი. ეხლა პირდაპირ შემიძლია თქვა, რომ ამ ციფრის გამეორება ალბათ გაჭირდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, მთავარია როგორი შემადგენლობით წავალთ ოლიმპიურ თამაშებზე და რა რაოდენობის მედლები ჩამოვალთ იქიდან. მოკლედ, ცესია შეიძლება ითქვას, რომ მიეძღვნა სწორედ ოლიმპიური თამაშების მზადებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ბუნებრივია, ჩვენ გამოვარჩიეთ ის ფედერაციები და ის სპორტსმენები, რომლებმაც განსაკუთრებით გამოიჩინეს თავი წლევანდელ სპორტულ სეზონში, თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო ჩვენ გადავდეთ ტრადიციული დაჯილდოების ცერემონია. ჩვენს ნომინაციებში გამარჯვებულებს ჩვენ ცოტა მოგვიანებით, ალბათ ეს მოხდება ნახავ წლებს, ისევ შევკრიბართ და საზეიმო ვითარებაში გამოვარჩებთ იმ სპორტსმენებს, ფედერაციებს, მწვრთნელებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ეს წარმატება განაპირობა.
დიდი მადლობა და წინასწარ გილოცავთ ახალ წელს. ერთი კვირის შემდეგ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება სპორტის სამინისტროს სპორტული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირაკლი დოლაბერიძე, რომელიც არაოლიმპიურ სახეობებში მიღწეულ წარმატებებსაც შეგვახსენებს და აგრეთვე ძიუდო, ძალოსნობა, ჭიდაობა, ფიგურული ციგურაობაც არ დაგვრჩება ყურადღების გარეშე. ახლა კი, როგორც თითქმის ყოველთვის, ჭადრაკი და ფეხბურთი ერთდროულად. ორი დღის წინ მადრიდში ტელეფონით დაუკავშირდი საქართველოს მოჭადრაკე ქალთა ნაკრების მთავარ მწვრთნელს, საერთაშორისო დიდოსტატ წელის ბარო ბელავას, რომლის საფეხბურთო გემოვნებასაც დიდი ხანია ვენდობ. საუბარი კი, ბუნებრივია, ჭადრაკით დავიწყეთ.
მალე მოსკოვში დაიწყება ძალიან დიდი შეჯიბრება მსოფლიოს პირველობა ბლიჩში და სტრატჭადრაკში. სამწუხაროდ მე არ ვიქნები ამ შეჯიბრებაზე, მაგრამ ჩვენი ქვეყანა კარგად არის წარმოდგენილი ჩვენი წამყვანი მოჭადრაკე ქალებით, მათ შორის იქნება ჩვენი ლიდერი ნანა ჯაგნიძე, ნინო ბაციაშვილი და მერი არაბიძე, ასევე ორი სხვა მოჭადრაკე ქალი. იმედი მაქვს, რომ კარგად გამოვლენ ამ შეჯიბრებაზე. უნდა თქვა, რომ ნანამ შესანიშნავად ითამაშა ევროპის პირველობაზე, ქალთა პირველობაზე, სადაც აბსოლუტურად საუკეთესო შედეგი აჩვენა. ალბათ ამ დროს მიაღწია სწორედ მან თავისი ფორმის პიკს. სამწუხაროდ შემდეგ ისეთი წარმატება აღარ ჰქონია მონაკოს ტურნირზე, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩემპიონატში კვლავ მაღალ შედეგს აჩვენებს და საერთოდ ჩვენი მოჭადრაკეები კარგად გამოვლენ ამ შეჯიბრებაზე. მე ვფიქრობ, წელი იყო წარმატებული. ჩვენ ამ წელიწადში ორი ძალიან დიდი შეჯიბრება ვითამაშეთ ჩვენმა ქალებმა. ორი შეჯიბრებაში წარმატებით იასპარეზეს, ჩემპიონატ პირველობაზე მესამე ადგილი დაიკავეთ, შემდეგ ევროპის პირველობაზე მეორე ადგილზე დავიდნენ. ორივე ძალიან მაღალი შედეგი იყო და იყო ძალიან დიდი ბრძოლა უკრაინელებისთვის. Но мадам полу случае ჩვენ დიდიშკინდებოდენ ძალიან დიდი ქვეყნები და ძალიან წერი გუნდები, ასე რომ ეს დიდი წარმატება იყო უდავოდ. ასევე მინაბაციაშვილი გამოვიდა ძალიან კარგად მონაკოს ჩემპიონატში ტურნირში, სადაც მესამე ადგილი დაიყო და საერთოდ გუნდურ პირველობებზე, პირველ პირველობებზე წარმატებას მიაღწია ჩვენი მოჭადრაკე ქალებმა და ხოველით რომ მოვალწოს როდესაც ოლიმპიადა ჩატარდება, მსოფლიო საჭადრაკე ოლიმპიადა მოსკოვში, რუსეთში, იქაც წარმატებით იასპარეზებდნენ ჩვენი ქვეყნის მოჭადრაკე ქალები.
თქვენი პირადი გეგმები როგორია?
მინდა რომ ჩვენ ნაკრები ყოველთვის ღირსეულად გამოვიდეს. ამავე დროს მყავს მოსწავლეები და ვაძლევ ამ მხრივ ასევე მუშაობას. მომავალში იმედი მაქვს, რომ წარმატებით გაგრძელდება ეს სამუშაო, ასე რომ კლიანტებს ჩემი გეგმები ამ საქმეო სამუშაოსთან არის დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, პირველ პლანზე ყოველთვის ვაყენებდი გასაგებია წლებში და ეხლაც ჩვენი ქალთა ნაკრების მომზადებას, მასთან მუშაობას და შემდეგ შეჯიბრებებზე მათთან ერთად ყოფნას და იმედი მაქვს, რომ ასევე წარმატებით, როგორც ძილა წლებში, მომავალ წლებშიც წარმატებით იასპარეზებენ ჩვენი მოჭადრაკე ქალები და ჩვენი ნაკრები.
დასამალი, არაფერი არ გაქვს ელიზბარ. ეს წინა დღეები ძალიან აფორიაგებული იყავი ალბათ, როცა ელოდებოდი ბარსელონასა და რეალის მატჩს.
გადადებული იყო მატჩი რეალ მადრიდსა და ბარსელონას შორის 53 დღით, იმიტომ რომ ძალიან დაძაბული სიტუაცია არის კატალონიაში, არის დიდი განოცლები, დაპირისპირება, პოლიტიკური მოთხოვნები და მე ვიტყოდი ძალადობაც. ამდენად ძალიან სახიფათო იყო იმ პერიოდში ჩაეტარებინათ ეს მატჩი, მაშინ როდესაც მთელი რიგი ორგანიზაციები კატალონიაში გამოდიოდნენ ძალიან მძაფრი მოთხოვნებით და საფრთხეს უყვნიდა ამ მატჩის ჩატარებას. ისწრებოდა იმაზეც იყო ლაპარაკი, რომ გუშინა გადადებულიყო ეს მატჩი, ძალიან დიდი საფრთხეების ზომები იქნა მიღებული, მათ შორის კატალონიური პოლიციის, რომელსაც მოსოს მის კვადრა ქვია, ამავე დროს იყო კერძო დაცვითი სისტემები ამუშავებული, პოლიციური სისტემები, დაახლოებით 3000-მდე პოლიციელი იყო და იცავდა იქ მისასვლელებს. უნდა ითქვას, რომ მატჩი ჩატარდა ნორმალურად. მე როგორც რეალ მადრიდის დიდი გულშემატკივარი, ასე თქვა, და უფრო დიდი გულშემატკივარი, ცოტა იყოს განსაკუთრებული ვიყავი იმ მომენტით, რომ აქტიურად რეალ მადრიდი თითქოს განცდული იყო იქ, რომ მიდიოდა დასამარცხებლობა, იქ იქნებოდა რაღაც საშინელი ანგარიშით მარცხი, რომ ბარსელონა ბევრად უფრო ძლიერი არის რეალ მადრიდზე და ასე შემდეგ. სხვათაშორის მატჩის შემდეგ ვალბერდემ აღიარა, რომ რეალ მადრიდი ბევრად უკეთესად გამოიყურებოდა სტრატეგიაში, ვიდრე ბარსელონა და რომ დომინირებდა გუშინდელ თამაშს. თუმცა ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ ბარსელონა რაღაც უფრო შეშინებულ გუნდს გავდა. მადრიდმა ძალიან მაღლა დაიწყო პრესინგი ბარსელონისა და მან ძალიან უჭირდათ რაიმე ხიფათის შექმნა, გარდა მესის ორი გენიალური პასისა, რომელიც მან ასე ვთქვა თავისი ვირტუოზული თამაშით შექმნა არაფრისგან ტაქტიურად და ამავე დროს მას ჰქონდა ერთი საგოლე მომენტი. მთლიანად დომინირება თამაში იყო რეალ მადრიდის. ცხადია, ერთი მატჩი არ არის ყველაფრის საშუალებელი, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ დღევანდელ ლიგაში ეს ორი გუნდი იბრძოლებს გამარჯვებისათვის უდაოდ. პატიურად ეს არის ორი კოლოსი ესპანური და ევროპული ფეხბურთისა, რომელიც ინარჩუნებს ამ სიდიადეს. პირადად მე იმედი მაქვს, რომ მადრიდის რეალი დააგრძელებს ასეთ მაღალ დონეზე თამაშს, მაშინ როცა დაბრუნდება აზარდი და მარსელოს, მე ვფიქრობ, რომ პოტენციალი რეალ მადრიდის შეიძლება უფრო გაიზარდოს. და იმედიმაც რომ მომავალ შეხვედრებში განსაკუთრებით Manchester City-სთან, რომელიც მასალდება თებერვლის ბოლოს და მარტის დასაწყისში, ძალიან მაგარებს საჩვენებს.
ყველა საფუძველი გაქვს იმისა, რომ იყო ოპტიმისტი, როგორც ყოველთვის და იყო გულშემატკივარი მადრიდის რეალის. თუმცა, ვერ დაგიმალავ, ელიზბარდა გეტყვი, რომ მაინც და მაინც პერსპექტიულად არ მიმაჩნია მე რეალ მადრიდის და ბარსელონას გამოსვლა მიმდინარე გათამაშებაში ჩემპიონთა ლიგაზე.
როგიჩენებს ყველაფერს, შესაძლებელია ზედმეტი ოპტიმიზმია, გამორიცხული არ არის, მაგრამ არ უნდა დაგვიწყოს ეთიდანვე, რომ სიგანზელების საცალი ლაპარაკი ეკრედიმის სტრატეგიაზე. ფაქტი ის არის, რომ ამ სპელმა 2023-ში 3 საჩემპიონო თასი აიღო, ლიგა მოიგო და 14 დიდი შეჯიბრება აქვს მოგებული. და როდესაც რეალ მადრიდში დაბრუნდა, როდესაც იყო ძალიან მწვავე კრიზისი, დაბრუნდა და ფაქტიურად გუნდი აქტიური იყო დასაშლელად, თითქოს კრიტიკოსების მიერ მან აღადგინა შეკრა ეს გუნდი და ეს გუნდი თამაშობდა აჩვენებს მაღალი დონის ფეხბურთს. მე იმედი მაქვს, რომ ასე გააგრძელებენ.
ძალიან კარგი. კიდევ ერთხელ გილოცავ მადრიდის რეალის მართლაც კარგ თამაშს, აშკარად იმსახურებდა მოგებას ვიდრე ბარსელონა. ახლა კი ჩვენს ფეხბურთში, კერძოდ თბილისის დინამოში, ასე შემოჩვეულ ესპანური ფეხბურთის წარმომადგენლებზე მინდა გაგზიაროთ ჩემი ალბათ სუბიექტური მოსაზრებაც. ამ რამდენიმე წლის წინ ესპანური ფეხბურთის დესანტი, სხვა შესაფერი სიტყვა ვერ მოუძებნებ მესამე თუ მეოთხე რანგის ფეხბურთელებს, ქართული ფეხბურთის გადამრჩენელებად მიიღეს. ხოლო ერთ-ერთი მათგანი, ჩისკო მუნიოსი, ყველა დროის საუკეთესო ლეგიონერადაც აღიარეს. და ახლა, სამწლიანი პაუზის შემდეგ, თბილისის დინამომ რომ ჩემპიონის ტიტული დაებრუნა, სწორედ ჩისკო იყო მთავარი მწვრთნელი. თუმცა საყოველთაოდ დაკანონებული ლიცენზიის გარეშე და ამიტომაც იყო, რომ ოფიციალურად მთავარ მწვრთნელად ჩისკოს თანამემამულეს სათანადო ლიცენზიის მქონე ფელის ვისენტეს მოიხსენიებდნენ მორწოვად. სწორედ მათ შესახებ ესპანურ ფეხბურთში არსებული ინფორმაციის მოძიებას მთხოვე ელის ბარუბილავას.
აქ არის ამაზე ნოლი რეაგირება. მე სულ ყოველთვის უსმენ სპორტულ გადაცემებს. ერთი სიტყვა არ გამიგია ამ ხალხზე.
ელიზბარი შემპირდა, რომ 2-3 დღეში შეძლებს ამომწურავი ინფორმაციის მიგნებას. რასაკვირველია, არაფერს ვერჩით ამ სეზონის საუკეთესო მწვრთნელებად აღიარებულ ესპანეთიდან ჩამოსულებს. მითუმეტეს, რომ მათ დატოვეს დინამო და საერთოდ ესპანურ ფეხბურთს. ქვეყნის ნაკრები კი ბოლო წლებში კარგავს პოზიციებს. რასაც ვერ იჯერებენ საქართველოში, ალბათ უპირველეს ყოვლისა ჩისკოს თავარსებლები.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით თავაზობ ნიკო ნერგაძის საავტორო პროგრამას, ნიკოს პოდკასტს.
მას კაი გამარჯობა ბოდიში, რომ რაც ხანი დაგივიწყეთ პოდკასტის ამბავი არ მქონდა, სამაგიეროდ სტუმართან ერთად გიბრუნდებით თან. რა ვიცი, მე ძალიან მიხარია და თქვენი არ ვიცი, ჩვენი სტუმარი არის დღეს თეონა ლეჟავა, რომელიც სახელით ახლობლები ალბათ გიცნობენ, მაგრამ ბევრისთვის
ხო უცნობია.
რა მაგაკეთე? რა მაგაკეთე? ინსპირაცია პაპი და არ ვიცი. ეგ ამა კაკეთებული
ბოლოს.
ლელა. ლელა სოისისაც არ მოგისმენთ, გილოცავთ, იმიტომ რომ ბლომათ არის დაგროვებული ამასობაში და იგი ლელას ხმა ალბათ ქართულად უფრო სწორი იქნება, მაგრამ ლელას ვოისი ანუ გაატრაკეთ საქმე.
Thank you.
მოკლედ მომდენო რამდენი ხანის გვექნება საუბარი ძირითადად იქნება ჩემი ახლთავანებები აი მე რა კარგია მე ლელას ვოისა შემსვა ჩემბა ცოლმა რომელიც თავის ხრი მარკო ალბათ ჩვენი მეგობარია იმან და მას მე საერთოდ ძალიან სერიოზულად მოხოდილები ვართ მაგამ პავზე და ძალიან ძალიან მიხარია რომ აქ ახარ არ დადიხარ ხოლმე ლელას ხმის იმითი
არ დავდი არ ვერიდები რაღაცნაირად.
ხო, იმის და მიხედავს რომ იდეაში რომ მსახიობი ხარ, ხო?
მსახიობი ვარ, კი.
და თან ამას აკეთებ უკვე მეორე წელია, რამდენი
წელია? აო, არა, ერთი წელიც არ არის ხოთა შეიძლება.
რას მეუბნები? უბრალოდ ბევრი არის, ხო, დაგროვილი. თითქმის ყოველ დღე აკეთებ.
ბევრია, თითქმის ყოველ დღე, კი. რაღაც ესე დაგეგმილი არ მაქვს ხოლმე რა. მაგრამ ვცდილობ რომ ხშირად ვაკეთო.
და რამდენი ლაიქი გაგვერძა უამრავი რაღაც?
აა, მე მგონი უკვე ბევრი.
რაღაც ათეულობით ათასი შეიძლება
ეგრე ვთქვა. ვამოწებ ხოლმე ხანდახარ.
მე მივხვდი იმითი რომ აი ხა მე მქონდა მოსმენილი რაღაცები და ლექციაზე იყავ კავკასიის უნივერსიტეტში გარეთ ველოდებოდი და ვიღაც სხვა ბავშვები იყვნენ და ხვისტანი არ დამანახოთ კლასში. ხვისტანი კი ბაზარი არ არის, იმიტომ რომ.
კი, კი. ესე ხდება, კი, მეც ბერჯერ გამიკია სხვათა შორის. ხა ესე ვერავინ ვერ მცნობს და ანუ რაღაც თვალსაზრისით მომწონს რა ეს ამბავი რაღაც შეფარული როა ცოტა თითქოს. ნუ ვისაც აინტერესებს იცის ვინც
ვარ. ნუ აწერია ზედ ხა თეონალეჟავა ყველა ვიდეოს ეგრეთ არის.
ხო რა თქმა უნდა მაგრამ ესე რაღაცა ცნობადი სახე არ ვარ ესე რომ ხედავენ ესე ვერ მცნობენ მაგრამ ისე მესმის ხოლმე მეც ეს ისინი და ჩემი რაღაც ფრაზები და ყველა მეუბნება რომ აი ყველა შენი იმით ლაპარაკობ შენი ხმით და განსაკუთრებით რაღაც სკოლაში ყოფილა სამწუხაროდ თუ სამეთნიეროდ ძალიან პოპულარული.
აუტანელი საშინელი აკიდება იცის ხოლმე რაღაცა ფრაზებმა რომელიც მე რა ის ინსპირაცია პაპი და მაგ ერთი კვირა რა წლები საყარელი ნივთი კოვიდი და აი ძა
ხო ეგ ამბოლტროს ყველაზე მეტად მიყვარს ეგ ხაზი მე თვითონ.
ხო თან მე მოწესა ჟურნალისტის ხმარი რომელიც ზუსტად მართლა ეგეთი რაც მაზალოა საერთხომა ინტონაცია კი რამდენიც გინდა მინახავს და ფეს კონსტანტინე თედელური რაღაცნაირ ხმა მაგრა აკუდება ზემოდან თუ როცი ცეცხლი ხმა გამოდის ხომ ხო ცხოვრებაში არა აქვს
ხო არ არის
ესე უყურებ მასტერშეფს თუ არა
კი
ხო მეც ახა უყურე გუშინ და
კი უყურებ ხათა შორის და იმიტომ რომ რაღაც ერთხელ რომ ნახე შარშან არ უყურებდი ერთხელ რომ ნახე რაღაც ძალიან ჩამithრია მე რაღაც მე თვითონ ვცდილობ ხოლმე რომ რაღაცები ვაკეთო რა სახში
ხო მეც ეგრე და
დიდად არ ვიცი კეთება, ეხა დავიწყე, მაგრამ სხვა შეიძლება ძალიან კარგად გამომდის მართლა.
რას აკეთებ კარგად?
აი, რაღაცებს მე თვითონ ვიფიქრებ და ეგ მომწონს, თორე უკვე არსებული რეცეპტებით რაღაც ინსპირაცია პაპი და არა მართლა, შახოხბილებს არ ვეწვალები, მაგრამ აი ჩემი
ავოკადოს რა იყო რაღაც ცოტა
ავოკადოს ჩიჟიპიში.
ავოკადოს ჩიჟიპიში.
აი, ხო ნახე და 85148 არის ამ ჯერაში.
ხოდა ვინიცის
ხო? და ნუ ნახვა და ასე შემდეგ უფრო ბევრი აქვს. ნუ როგორც ეს მეუბნება 100600.
ნახე არის ჩვენი ოჯახიდან მოდის ეგ.
ხო.
მე кайფობ ხოლმე მასტერშეფს რო უყურებ ბოლო დროს ადრე არეცა ხოლმე ესე კონსტანტინე თედელურის კოსტიუმებზე, იმიტომ რომ რაღაც გასაკუთრებით ბოლოს გუშინ თუ ნახე კვირასეცვა რაც რეტროფუტურისტული
სანტა კლაუსი
შეიძლება ან შეიძლება რაღაცა ინკვიზიტორი კარდინალი როგორც ასტრონავტი რო იყოს ამავე დროს და თან
კი ძალიან კაი
რაღაცა წითელი ფერი და ქვეყნ ანუ ისეთია აი ვერაზდროს მაგას ვერ გავხაჩავდი ცხოვრებაში მაგრამ ვიღაც ხონდა ეცვას ეგრე იმიტომ რომ
კი
გამდენი ხა ჩინსი და მაისორენიცაც
ბევრი კონსტანტი ვინც მომწონს ხოლმე ძირითადად ცოტა ეგეთ ტიპებზე ვარ ხოლმე გადაკიდებული რა
ხო
აი მაქსიმე მაჩაიძე მაგალითად კიდე ანუ აი ისეთ რაღაცებს ვალაპარაკებ რაც აი არაფერ შუაში არ არის მგონი მაგასთან და ძალიან მომწონს მაგიტო ეგ ხაზიც რა
ხო მაქსიმე მე ძალიან მიყვარს შედაც და თან მაქსიმეს შენეული გარდა რაღაცნაირად ალყალყად რო ქონდა თმა აჭრილი მაგაზე ჩავიფს ისე
კი დღესაც აი რომ მოვდიოდი გზაში ახალი ვიდეო მაქსიმეზე
ნახე ძალიან კარგი საერთ მაგათ ოჯა მაჩაიძეებზე კარგი ისინი გამოდის ნიკაზე ძალიან მაგარია ხა ნიკაც ჩემი მეგობარია და საოცრებებს რო ამბობს
რა უკვე ჩემი მეგობრებიც გახდნენ ამასობაში ლელას ვოისის
როგორ რაღაც აპი არის ხო რომელიცაც აკეთებ მაგრამ როგორც მიხვდით სახელი აწერიაზეთ და ჩემს სამწუხაროდ არ ჩამოვწერა და არის ხენენ როგორც
ეს აპი რითიც ვაკეთებ?
ანუ რაღაც როგორ დაიწყე მეთქი მაკეთკენ მივიდიოდი რა, რაღაც აპი ჩამოწერე და პარენ გააკეთე.
როგორ დაიწყე და სხვა შორის აი ძალიან ადრე სანამ ეს აპი იქნებოდა და ჯერ ის ვიყავი რა ქვია, აბიტურიენტი ვიყავი.
ახლა
26 წლის ვარ ახლა. Ну, машин, ну, я сейчас в университете арт мქონდა ჩაბარებული, რომ ზაფხულში ვისვენებდი ჩემ მეგობართან ერთად ჩემ აგარაკზე და რაღაც ტელევიზორში აი რაღაც არ ვიცი რა, არაფერი არ იყო და გადავდეთ ტიტანიკი გაიჩიდა უცებ, რომელიც გვაქვს აი ძალიან ბევრი შენანახი და რაღაცის შეცვლა გვინდა აშკარად და ნუ აი გამოურთეთ ხმა და ესე დაიწყო რა, ხმა გამოურთეთ და აი უცებ დავიწყეთ, რომ მე იმას ვახმოვანებდი რაღაცა кейс და ის იმას და
ვიღაც არ გინახავს ტიტანიკის სერია არის ლელასოეში ბლომად არის და ძირითადად кайფი არის რომ რატომღაც ყველა кейტის ლეძი ამბავს რომ სუკანიო სხვადასხვანაირად
ხო ნუ ამის წონაზე რაღაც ამის წონას ძალიან გადავიკიდე ეს ჩემი პრობლემაა
ხო ძასაც არც მაგხელა არ არის და ანუ არა რაღაცა ბამბაოზი და ერთი ცენტნერი ხარ შეიძლება
იმასთან შედარებით რაღაცა ის არის რა ცოტა პონჩო
ხო
მაგი მაგიტო და თან რაღაც ძალიან აქტუალური თემა ეს დიეტების და ასე შემდეგ და მოწონთ ხოლმე ეს პუტკუნა გოგოებს შემსავით.
კაი ახლა არ ხცხენ.
ხო და
საიდან?
ხო და
მე აკუნა მეორე კეიტინსლეტ.
მე ესე დაიწყო ეს ამბავი რომ არა ნუ მაშინ ნუ ძალიან გავერთეთ ამით და ეს მე რაღაცა ჩვენი ის გახდა რაღაც ჰობი და მე ცოტა ხანი მოვეშვი.
ანუ ესეთი კონდი გქონდათ რა, მეგობრები დასალევად იყრებოდით და ხმას უწევდით და მე.
არა, ეგრე არისო. აი ეს მარტო ჩემი და ელენეს ამბავი იყო, რომ აი როცა ვისვენებდით ხოლმე ზაფხულში, აი რაღაცა ეგეთი სისულელები უნდა გვეკეთებინა რა, მეტი არაფერი და მე რაღაც ძალიან დიდი ხანი რომ გავიდა და ეს აპლიკაცია რომ შემხვდა შემთხვევით, აუ მეთქი, ანუ არ არსებობს, ძალიან მაგარია და რაღაცა პირველი ვიდეო იყო, მახსოვს რაც იყო. აა ნათლობა არის ან мамаო რო ბავშვი მაშვება.
აყუყუნელავებს.
კი. და ეგ იყო და ეგ გავაკეთე და არა, პირველი ეგ არ იყო, იყო მეორე, მაგრამ პირველი იყო რაღაც Frozen-დან პატარა ნაწყვეტი იყო და დავდე ჩემ Facebook-ზე. და მე ჩვენც ძალიან მომეწონა სიმართლე რომ გითხრათ და მე ანუ აი ისეთი ამბავი ატყდა ამაზე რომ ძალიან მუღამში შევედი და მე დავიწყე სხვა ვიდეოებს გახმოვანება და ვდებდი ჩემ Facebook-ზე და ძალიან მთხოვდნენ რომ ეს public post-ი ყოფილიყო რომ გაეზიარებინათ და ნუ ესე რაღაც არ მინდოდა და მე მივხვდი რომ უნდა გავაკეთო რა მოკლედ ცალკე ის და აი ლელას ხმა თან ეს სახელი ძალიან მომწონს რა, აი ყველაზე კარგია და ყველაზე სუსტია ჩემი ასეთი, იმიტომ რომ აი ლელა არის რაღაც სახელია რა ისეთი რა შეეფერება.
ხო, მე რაც მომწონს არის ხოლმე რომ ძალიან ხშირ შემთხვევებში ხუმ სასაცილო არის, მაგრამ ხუმრობა არ არის, ანუ რაც კლასიკური გაგებით რომ ქართულად არ ვიცი როგორ ეს სეტაპი და პანჩლაინი რომ რაღაცა ამბობ და ბოლოში სასაცილო მომენტი რო ხშირ შემთხვევაში
ხო აი
სასაცილო შეიძლება არის, უბრალოდ პონტია რა ვიღაცები რაც ლაპარაკობენ.
ხო ხო ხო, უფრო ის არის, აი რაღაცა ის არ არის, რომ აი ხუმრობა და რაღაც დასრულებული სახით უნდა იყოს. ეგ შეიძლება იმიტომაც ხდება, რომ წინასწარ სიმართლე რომ გითხრათ, არ ვიფიქრებ ხოლმე რა.
ხო, მაგას როგორ შვები, აი კაგრას საგუნა.
აი რაღაც ეხა უკვე შემიძლია, რომ მე თვითონ ამოვიჭრა ნებისმიერი მონაკვეთი რაღაც თქვათ ფილმიდან, მულტფილმიდან, საიდანაც მინდა მოკლედ და მე ეს აპლიკაცია 21 წამზე მეც არ მაძლევს რა, მაგის საშუალება მაქვს მარტო 21 წამზე. მაგრამ ეგეც მომწონს რომ რაღაც პატარ-პატარა ვიდეოები არ არის მოსაბეზრებელი. სემიჩკასავით მიდის თქო რა, მე ვამბობ, იმიტომ რომ აი ძალიან მალე იმაშვება რა, გადადის და არ ბეზდებათ თითქოს მაგის გამო. ანუ რაღაც 3 საათიანი რო იყოს არ ვიცი.
ხო, რანაირად იქნება. თან ბევრის მოღამს როცა რო წდება ფინალ ბიონსე რო კახეთოს თუ რაღაცას ვღერეს და ბოლოში რაღაცას აკეთებ და მაგ დროს წდება და ეგ არის ასაციო.
ხო, ხო.
ის იყო გახურდა.
კი, და რაღაც ისეთ მომენტებში შეწდება, ეგეც მოწონთ აშკარად. ხო, ოღონ რაღაც სხვა კითხოთ ამისში და სხვაგან გადაუხვიე
ხო. არა, უშავს ამის არა გვაქვს ხე. ინტერვიუ არა გვაქვს, რაღაცა ლაპარაკობთ.
ხო და
ხო და როგორ აკეთებ თქო იყო და მე გადავხვიე. აა
და მე ნუ აი ამ ვიდეოს რო ჩავრთავ, აი რაც მომივა თავში აზრად.
წინასწარ არ გაქვს მოფიქრებული?
არა, წინასწარ არ მაქვს მოფიქრებული. აი წინასწარ მოფიქრებული რაღაცა არა რა. მიცდია და არ დიდად არ მომწ, ანუ ესე უფრო მომწოს. ან შეიძლება ერთი ჩავწერო უცებ. აა და ამასობაში რაღაც სხვა აზრი მომივიდეს თავში და კიდე ერთი ჩავწერე მე რომელიც ჯობია
იმას. რამდენს აგდებ ხოლმე? თქვა რაღაცა მოგივიდა ჩაწერე და შეხედა მაგრამ მე არ წავედი. თუ არა გაქვს ბევრი ეგეთი.
ოა, სიმართლე გითხრათ, არ მაქვს ეგეთი რომ არ დაუდო.
მას თუ უფრო სერიოზულადაც არ მიუდგე პონტია ხო? თორე მე რაღაცა ესე გან.
არა ხო, არ მაქვს რა, ეგეთი არ მაქვს რომ აუ ესე ხარ საშინელება ვერ დავდებ, არ მაქვს.
თქვენ მოუსმინეთ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამის ჯიმი და ნიკოს აუდიო ვერსია. ჯიმ შერეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით.
მოგესალმებით.
სალამ.
განკითხვის დღე გვაქვს დღეს და იცი რა არის რაღაცა თქვარი მეტა გადაცემა შეიძლება გქონდეს, იმიტომ რომ იდეაში კვირის თემას ავიღებთ ხოლმე რაღაცას და თუ არ არის ჩვენი თვითფიქრებს და ამ კვირის თემა და თვის და რაღაცა ისეც ვიცით რაც არის და არანაირი ჩვენი გადაცემის ფორმატში რაც ვერ ხედავთ. იდეაში რა სუბუქად ლაპარაკობთ ხოლმე რაღაცებს, ხო ეგა გვაქვს, შეიძლება გავასერიოზულოთ, მაგრამ
უძიმესი კვირა იყო.
მაგრამ აუ უძიმესი კვირა იყო და არ ვიცი რანაირად ჩვენი საქმე არის თუ ჩვენი როლია თუ საერთოდ გვაქვს. მოკლედ ერეკლე კუხენძე ვილაპარაკოთ. ანუ იმიტომ რომ სხვა ვერ ერეკლე კუხენძეზე გადავი.
ყველაზე მსუბუქი ამბავი ეგ გამოვიდა.
ყველაზე მსუბუქი ამბავი ეგ გამოვიდა და რა ვიცი, არავის მაგისთვის აღარ ცხელა გადააყენეს ის კაც თავის თანამდებობებიდან, მაგრამ სხვა არაფერი არა გვაქვს. დანარჩენი არის რა ვიცი მე.
და ხო ის უნდა იყოს ჭრანიკო თუ არა?
წავიდა საზღვართან.
წავიდა საზღვართან და ეს ხედა, ესე იგი პატრიოტობა ხო ძნელია, მაგრამ ასევე ძნელი ყოფილა რაღაც ესეთი ღალათთან მიმსგავსებული საქციელის ჩადენა, რომ რისთვის წავიდა, ვერ გავიგე მაინც ბოლო-ბოლო. ძალიან სასაცილო იყო, რომ ეს დე ფაქტო საზღვარს ვერ მივაგენიო. რა მიგნება უნდა, უნდა იარო არ გაჩერდე და მიხვალ. იჯდა იქ რაღაც კუნძზე, ელოდებოდა როდის მივიდოდნენ ჟურნალისტები.
რას რატო აკეთებდნენ? არავინ არ ეხოცებოდა, რომ საერთოდ აზრი გამოთქვი რამესთან დაკავშირებით და დაიწყო დედისკინებით ვაჟა ექიმის ოჯახის და დაამთავრა თავისი ფეხით ჩავიდა იქ და რიჟი ქალაქში
რაღაც ამბობდა მე საზღვარი ვერ იპოვე ჟურნალისტებმა თვითონ ერეკლე ვერ იპოვეს და რაღაც იწვალა და წამოვიდა რისთვის ჩავიდა მე მაინც ვერ გავიგე არ განცხადება გააკეთა აი არც რა უთხრა იმ იმათ იმ ოკუპანტებსაც რა იმათ გულსა იმათი გულიც ვერ მოიგო
არის ვერების გული ვერ მოიგო იმიტომ რომ იყო რაღაც ბოღმა სტატუსებს წერდა და გაუგებარი არისთვის და მე მაგას კიდე ამატებდა ჩარ მაინც უნდა თქვა იმაზე რაღაცა არ შემეძლია გული არ მომითმეს ეხა დაიწყოთ მოდი ეგიდან რომ მე ძალიან მომე აი ყველაზე უფრო მომეწონა სკოლასთან ჩატარებული აქცია როცა მივიდნენ და მიაწერეს ამცხოვრების და სპულველიზატორებით და ყველგან დაწერეს მაგრამ მე მგონია რომ მან დარ უნდა გაჩერებულიყვნენ ჩემი ასრით იმიტომ რომ მან უნდა გაკეთდეს სკოლასთან სირცხვილის დერეფანი სადაც ბავშვები რა შავლენ ხოლმე ჩემი შვილი მაგალითად მასწავლებლები რაღაც არ არის პრობლემა ყველა ტრავმირებული ვინც არის იქა და კულელო ესე ვიცი ჩაზახონ დუშმორეულმა აქტივისტებმა აი ეგ არის გაგზელება ეგ იქნება ყველაზე
ხელში აიყვანენ
შეიძლება ხავს ხელში იმიტომ რომ კვერცხები ვესრულოთ და სკოლა ჩამოვანგრიო თუ რაღაცა და
ნიკო იზამენ
თვითონ ბავშვები აწუხებდა მაგრამ ჩემ ირონიას მოუბრუნდები
ვერ მიხვდებიან ირონიას და მიულენ
მაგრამ პირდაპირ ლუკას კლასელებთან მივიდნენ საერთოდ და თვალებს შეხვდნენ შენი ბრალია უთხრან თუ რაღაცა რომელიც ისედაც ბავშვები ტრავმირებულები არიან ხო როგორი საერთოდ სულ ყველა ვინც მაგ სკოლაში სწავლობდა ჩემი შვილის მასწავლებს მეგობრების შვილები არიან და სხვები ვინც არ არამშვალობა აქვს ჩემია თუ მეგობრის არ თუ არ პატარა ბავშვები არიან ფრესკულიც არის იქა და რომ მიდიხარ და იქ ჯერო წერო იქ არ მოვაშვენებთ კვერცხებს რომ ვის უნდა ბავშვებს უნდა ესულო კვერცხები თავში ჭკუა გააქვს და მაგას გარდა ყველა ვისაც არ ეზარება რამე ვალდებულებაა რომ როცა არიცი აზრი გამოთქვა ნუ ვიღაცა გაძალებს ერეკლეი იმის რომ არასრული ინფორმაციით სკოლასთან დაკავშირებით არის უამრავი შეკითხვა რომელიც მაგრამ
გადაჭრეთ ჯერ ხო არ ვიცი და როდესაც წინასწარ მეორე დღეს ხო ყველა მაზრი შეიქმნა და წერდნენ იმიტომ რომ გასაგები ყველას გული გვეტკინა ხა ხო გული გვეტკინა ასეთი ნათქვამი არ ვიცი როგორ უნდა თქვა ნორმალურად თუ რაღაც ისე რო არ გამოვიდეს
მაგრამ მეც დამჩა ეგ შთაბეჭდილება ხშირ შემთხვევაში რაღაც აი ფეხები ასწრებს ტვინს რაღაცა რომ მოხდება ერთმანეთს ასწრებენ ტიპები რაღაც პერფორმანსი ჩავატაროთ რაღაც აქცია ჩავატაროთ აი ისიც კი ჯერ სანამ შემოწუნდება ხა ყველაზე არ ცვლდება რასაკვირად აი შეიძლება ფეიკ ნიუსი იყოს მაგრამ უკვე ვიღაცას ივენთები უდევს რომ მივდივართ გიკრიგებებით ამას ვაკეთებთ. დაფიქრდი, გაიაზრე რა. აი ესეთ ცუდად გაკეთებულ, ან ესეთ ნაჩქარებად გაკეთებულ, ან არასწორად გაკეთებულს, არასწორი აი მესიჯებით, არასწორი მისამართებით, ხო უფრო უარესი შედეგი მოაქვს. ანუ პროტესტიც ფუჭდება რაღაცნაირად, ის სისტემაც მე უფრო იოლად იცავს თავს, რომ აი ერთხელ შეცდი, ორჯერ შეცდი, რაღაც უდი გააკეთე, არასწორი გააკეთე. ახლა მე ვნახე და საშინელი იყო, ვიცი, აი ამ საშინელ კომენტარებში ხო უნდა გამოირჩე, ხა ვოლსკი რო ამბობდა, გია ვოლსკი ამბობდა, რომ რა გინდა თო სკოლა ხო იღებს თავის თავზე პასუხისმგებლობას და რაღაც ეძებს სხვასო კიდე. რა სკოლა ბიჭო და შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ ვიღაცას ბრალი აქვს და რაღაც მიქარული აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროა სწორედ აი თავის ადგილზე რო ყოფილიყვნენ ან ცოტა რაღაც ადამიანური ყოფილიყო სისტემა ხო ამბავს საერთოდ არ გაუშვებდნენ არ დატოვებდნენ მარტო რო თავი მოეკლა და რაღაცა ეს
ხო და მარტო დატოვებდნენ მანდიყო ესა მართლა მართლა კაი რამდენი ხანი არის და სიტყვა რეფორმა კაციშვილს არ უთქვამს ეს ერთი შემთხვევა ხო არ არის ერთი შემთხვევა ხო ჯერ მარტო ბავშვების თულყობაზე არ არის ლაპარაკი და ხალხი რომ დაنگრეული ფსიქიკით გამოდის შენ წაიკითხე და მე წაიკითხე საშკა კალმახელიძე რომელიც იქ არის რომელიც ჯერ სტატუსად ეწერა და მე ონჯის ქონდა
დაწერილი ჯერ ძალიან
მოქმედა რას ამბობ თან კარგად ქონდა დაწერილი და თან იყო აი ელემენტარული შეხება ტიპისა რომელსაც არ ტელევიზორში ის მიყავს სპორტული გადაცემა რო შეხედავ არ ვიცნობ მე მაგას ფეისბუქიდან იმას არ გავს რა მშვენიერი ხვის რა როგორ გავს მაგრამ ხო ხვდები და ტიპს დედაუტირეს არაფრის გამო საერთოდ რომ ჯიბეში ქნე MDMA-ს ის დაწერილი ჭიანჭველას დოზაც არ იყო ჭიანჭველა იყო
აი კიდე ბევრი
თან მაგას რა მშვენიერობა ტიპი რა წყობა იქ არის ყველას ურტყამენ ამას ზეწოლა ქონდა რაღაცა თან ისე თქვათ უპატრონო და რაღაცა კი არის ყალიბი
სპეციალურად მოწყობილი სივრცეებია სადაც რასაც უნდათ იმას გააკეთებენ კამერა არ არის ჩართული მოწმე არ არის არაფერი ანუ სპეციალურად აქვს ოთახები სადაც შეუძლიან აწამო გათენ ყველაფერი
გაუ ისინი ვითომ ნაცებზე რო წუხან ხოლმე ეგ სოფოკილაძე რო გამოდის და ბევრი პროგრესი არის გაკეთებული რა პროგრესია გაკეთებული რამე ახალი ამბები წაიკითხე რა ხდება რომ რამდენი გაუბედურებული ექიდან და რა დღეში არიან და როგორ ურტყამენ და ის ხალი რატო ყავთ მარტო ის ხალი ხო იყო სხვა გამომძიებლებიც იყვნენ რა ქვია ეს ხომ ის დაკავებულია ცუდათ რო გახდა ეხლა ჩოლოიანი ხო ანუ გვარი სპეციალურად არ თქვი რომ მე რაც სომხობაზე ის არის ხოლმე
სომხიც არ არის კაცო
რა ვიცი მე მაგრამ ეს წერდნენ
ხო ხო ვიცი
ხო ხდები რასაც
ვამბობ კი ერთი ჩემი ფრენდი სომხი წერდა
სტრასბურგმა თქვა რომ კაც საწამებდაო და რატო დატოვეს ათა ნაცების დრო საწამებდა თუ რაღაცაა ხო
აი უცნაურია აი ჩემი ბავშვობა გამახსენდა მაშინ უბრალოდ ეს ჩვეულებრივი ამბავ თითლებოდა რომ ბავშვი რომ მილიციაში მოხვდებოდა რომ დაურეკავდნენ და წაიყვანდნენ ხო მიყავდათ იმისთვის რომ ანუ ჯერ სკოლასაც შეეძლო მაგრა გაესრისე და რაღაცა მაგრამ განსაკუთრებულად ესე იგი ცუდა თუ მოიქცეოდი და სკოლა ჩათვლიდა მოდიოდა ისე ბავშთა ოთახი ერქვა თუ რაღაცა აი ზუსტად იმისთვის რომ გაელახე ეწამებინე და ეჩა ან შორს არ წავსულართ, აგერ 30 წელია და განგრეულა და აი სიტყვაზე ხო? ანუ პოლიციაში თუ მოხვდები, იქ უნდა გაგსრისოს და გაგანადგუროს.
ქუჩაში, შეხა, ჩვენ უფროსები ვართ, ესე არ გვაჩერებენ ქუჩაში, მაგრამ ხო დამინახავს, რომ მეტროდან ცოტა რაღაცნაირი ესეთი ბიჭი თუ არის, რომ შესახედავად ეთყობა, რომ ფოტოს უღებენ, რაღაც იმას შევებენ, თან მერე წუწუნებენ, რომ აბა რა გინდა დანაშაული როა გაზდილი, ესე ვებძუ და ეგრეა ბძი დანაშაულცა, ეგ არის დანაშაულთან ბძა, რომ ტიპი თავისთვის მეტროსთან რომ მიდის, ძველ ბიჭურად მიმართო და არაპატულს და სამართალდამცავს როგორ შეეფერება და ბიჭას აით მიდიხარ და დამინახავს მე თვითონ და ცოტა მეშინია ხომ რომ მივაჭრამეც რაღაცა უთხრა ხო ხდებიან რაღაც მე სულ იმაში ხარ
კი აი ჩვენი ამ კვირისის ილუსტრაციაც ვაკეთებთ უკვე ხო სისტემატურად ვაკეთებთ აი ამაზე იყო რა შინაგან საქმეთა სამინისტრო როგორც აი რაღაც ადამიანების ბედის მშთანთქმელი ხო და პირიქით უნდა იყოს საშველი უნდა იყოს ხო გიჭირს გარბი ხარ რა ვიცი
თან წინა ხელისუფლება მაგას გადაყვა ხო პირველ რიგში ისინი არ მოკწონ არ რა რამე რეფორმა თქვენ ხო დაგიტოვა სისხლიანმა 9 წელმა კორუმპირებული ამათ მოსამართლე ვინც იყო ვინც დედიან ბუდიანა თვითონ ბიძინა ივანიშვილიდან პირადად დაწყებული სულ ყველა სამწუხაროდ უადოდ დანიშნეს წამებელი ხალხი რომელიც სტრასბურგი წერდა რომ ამ აწამა ადამიანი 26 მაისს დაკავებული რომელიც არა იქ იყო, თან ყველა მიცოდა რომ იქ იყო და თან მე პასუხისგებლობას ვიღებდო, პასუხისგებლობა რო ტიპი იქ რო დატოვე, რომელიც ადრე აწამებდა მაგისი უფროსი რო ხარ და იმის უფროსი, რანაირად იღებ პასუხისგებლობას?
ახო ნიკო, რადგანაც ამ პალასაზე ვართ, ამ ეს
სისხლიანზე და
ცოტნეს დაჭრაზეც გუშინ პროკურორი ვინც მივიდა გამოსაძიებლად, ვიფიქრე თვალები ხوارმა ხუებს ის ხაკაძე, ის ანუ ხორავა საქმის ამბებზე. აი ის ხო გახსოვს ამ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია, ყველაფერი თავდაყირა იყო, ყველაფერი ცუდად იყო გამოძიება. აი ის გამოძიებელი იძიებს ის ამასაც და რაღაცნაირად რა ვიცი, იქ თავი გამოიჩინა რა პონჩი ვერ გავიგე, იქ ხო ესე ცუდა, ყველაფერი თავდაყირა იყო იმ ბავშვების საქმეში გამოძიებული, არ ყველაფერი ცუდად იყო. აქ რატოა ახლა?
ბავშვი 15 წლის მართლა მიწერისთვის 6 საათი ტისკავდნენ და რაღაც საკეთებდა, საერთოდ არ იყო საჭირო და სადაც ორი ბავშვის კვლელობაზე იყო ლაპარაკი, ესე იყო შენ იყვი რამის არის.
არა, ყველაფერი იყო პირიქით რაღაცნაირად გაკეთებული, რაღაც დასათვალიერებელი იყო, არ ქონდა დათვალიერებული, ხო გასაჩხრეკი იყო, არ იყო გაჩხრეკილი, რაღაც ექსპერტიზა იყო ჩასატარებელი, არ
მერე წუწუნება რომ ტიპი თუ არ ცემეთ ისე დანაშაული როგორ გავხსნათო და რა ვიცი ის ამოიღებ ფარული კი არა და ჩანაწერი და იქნება
და ისე რომ გადაუბრუნდეთ მოდი იმ ცო შედარებით რბილ თემას ნიკუხიაინძის ამბავს ხო იქაც სისტემა როგორ იცავდა ამ ტიპს ხო იმ მე მომიწია იმ დღეს საკრებულო შენობაში ხოფნა და ვკითხე კიდევაც იმ უმრავლესობის ტიპს აი ესეთი ღირებულ ყველამ დავგმეთ და არ ვიწონებთ და ესა და ესეთი ღირებულებების ტიპი რატო ყავდათ უმრავლესობაში და რაღაცა და ესე გაკრებულ სახით მიყურე ანუ თუ ცუდია იცი რო სანამ ცუც ჩაიდენს და რაღაცა ხო ხარ შენ აი რაღაცნაირად ხო უნდა კონდეს ფილტრები რომ ეს ტიპი არ უნდა იყოს შენს გვერდზე თუ აი პარტია რა არის
პასუხი არის ხო
არა პარტია რა არის რაღაც
აი რა არის ნაცების დროს რო იყვნენ იყვნენ და ეხა შენ რატო ყავს ეს ანუ რა
თან ამბობ რომ მე ამბობ სამარცხინოა და არ ვიზიარებ ის გამონათქვამებს მის ქცევას ყველაფერს და პარტია რა არის არა რაღაც თანამოაზრეების ერთობა და თუ რა თქინდა სხვის თქმა შენ გააგდე ხო მაშინ
ხო არა ხო გააგდე საბოლოო
არა, საბოლოოდ გააგდეს, მაგრამ აი რაღაც ბავშვური ის იყო, რომ თუ ესენი არ გაახურებდნენ, ანუ ოპოზიცია არ გაახურებდა, ალბათ არ გააგდებდნენ, მაგრამ რო გაახურა,
ეს ზევიდან არ ეტყოდნენ, არ გააგდებდნენ, იმიტომ რომ პრინციპები და რაღაცა მან და არ არის, ეს ერთს ამბობენ, ესე ამბობენ, მეორეს და მე ამბობენ, როცა რაც კითხავ, რომ გუში რო სხვას ამბობდი სიტყვაზე პროპორციულ არჩევნებზე და დღეს სხვას ამბობ, ნაცების სიხლები არიან და შენ რო გუშინ სხვა რაღაცას ამბობ და ეხა სხვა რაღაცას ამბობ, მიშა სააკაშვილი თუ რაღაც, აღარ არის მიშა სააკაშვილი 2012 წელი და რამდენი ხანი გავიდა იმის მერე?
ო რავიდა დიდი ხანი 7 წელი გავიდა ხო
და რა რო არ ყავდა თქ მიშა რა ეშველებოდა თამას ვის დააბრალებდნენ
გამოიგონებდნენ მიშას ხო აი რაღაც ეს უცნაური ისინი გამოგვივიდა
თქვი რა რაღაცა ისაო და მაინცისა და რა ეგეთ კვირა არის და საერთოდ ეგეთ წელია მე მგონი
ხო საერთოდ რამე რომ მოვახერხეთ ეგეთ საქმეიანი
ძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ რუბრიკას გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. მოუსმინეთ ნინო როდონაიას.
ორთვეზე მეტია ეგრეთ წოდებული საზღვარია დაკეტილი ოკუპირებულ ახალგორის რაიონთან. რამდენიმე ხნის წინ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ამ სასაზღვრო რეჟიმის შერბილება გადაწყვიტა ადგილობრივი პენსიონერებისა და იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც სასწრაფოდ ჭირდებათ სამედიცინო მომსახურების მიღება თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მდებარე კლინიკებში. თუმცა ამ ეგრეთ წოდებული შერბილებული რეჟიმის აღსრულება ამ დრომდე არ დაწყებულა. ახლახან ოკუპირებულ დაბაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეგრეთ წოდებულ საზღვარს გახსნიან. რა პერიოდზეა საუბარი და რატომ ფიქრობენ უფლებადამცველები, რომ სახელმწიფოს არანაირი სტრატეგია არ გააჩნია? თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ახალგორში ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შესაძლოა ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 25 დეკემბრიდან 5 დღის განმავლობაში გახსნან. მძიმე ავადმყოფებს და პენსიონერებს გადაადგილების უფლება მისცენ, როგორც ერთი, ისე მეორე მიმართულებით. ეს ინფორმაცია დაბაში გავრცელდა, დაბიდან კი წეროვანში მცხოვრებმა ახალგორელებმაც მიიღეს. ნანა ჩხარეული სამოქალაქო აქტივისტია და მას მუდმივი კონტაქტი აქვს დაბაში დარჩენილებთან, მათ შორის სასულიერო პირებთან, რომლებიც ახლა ახალგორში იმყოფებიან. სწორედ მათგან შეიტყო ამ სიახლის შესახებ, თუმცა დე-ფაქტო ხელისუფლება ამას ოფიციალურად ჯერ არ ადასტურებს.
ერთი რაც ვიცი ამბობენ რომ 25 გაიღებაო 5 დღითო გასვლა გამოსვლა იქნება აი თავიდან ხომ ამბობდნენ რომ გაუშვებს ცოტა კარგად იყვნენო და ეხლა ეს გასვლა იქნება და ანუ შემოსვლა იქნება
ჩვენი წყაროების ცნობით ახლა ახალგორი საავადმყოფოში იმ პაციენტების აღრიცხვა მიმდინარეობს რომლებსაც გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება თბილისის კლინიკებში სჭირდებათ ეს ძირითადად ონკოლოგიურ ავადმყოფებს ეხებათ გარდა ამისა იმ პენსიონერების სიის შედგენაც მიმდინარეობს ვინც საქართველოს ხელისუფლების მიერ დანიშნული პენსიით სარგებლობს როგორც ცნობილია დე ფაქტო ხელისუფლებამ 2 დეკემბერს მიიღო გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებული რაზდახანის გამშვები პუნქტის ნაწილობრივ გახსნის შესახებ დე ფაქტო ხელისუფლება რაზდახანს ახალგორის შესასრულთან არსებულ პუნქტს უწოდებს ნაწილობრივ გახსნილი პუნქტით კი მძიმე მდგომარეობაში მყოფი პაციენტები და პენსიონერები ისარგებლებენ თუმცა დაბის მოსახლეებს არაერთი კითხვა აწუხებთ როგორ მოხდება გადაადგილება თბილისის მიმართულებით მაგალითად ტრანსპორტირების საკითხი მიკროავტობუსების მძღოლები ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეები არიან ისინი კი შერბილებულ გადაადგილების რეჟიმში ვერ ხვდებიან ერთ-ერთი ვერსიით პენსიონერებს მიიყვანენ გამშვებ პუნქტამდე გარკვეულ მანძილს ისინი ფეხით გაივლიან და თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მათ სხვა ავტობუსი დახვდებათ თუმცა ზოგი პენსიონერი 80 წელს გადაცილებულია და დამხმარეს გარეშე გადაადგილებას ვერ ახერხებს ასევე გაურკვეველი რჩება პაციენტების ტრანსპორტირების საკითხიც ნანაჩქარეული რადიო თავისუფლებას იმ მექანიზმის შესახებ უამბობს რომელიც პენსიონერების ტრანსპორტირებისას აქამდე მოქმედებდა ხოლმე
მასკას ქირავდნენ იქა ერთიანად ჩამოდიან ბანკში აიღებენ ყველაფერს აქვე მაღაზიაში პირველ უნდათ რაღაცებს იყიდნენ და წავლენ თვითონ ორგანიზებულია ქმანამდე ეს დაჯდე ყოველთვის კი არ გამოდიოდნენ ქირავდნენ მასკას და რამოდენიმე თვისას ერთად იღებდნენ ალბათ ეხლა ციფრი იზავენ ეხლა თუ საზღვარი გაიხსნაო მხოლოდ 5 დღით და ამბობენ რომ ისე ძლიხნით ჩაკეტავენ შესაძლებელია რომ რამოდენიმე ადამიანმა უბრალოდ გადაწყვიტოს რომ ადგეს და წამოვიდეს აქ დიდი ოდენი პარიქ მომა რაღაც ახალი ტოვის დევნილები გამოდიან და სახელმწიფო მხოლოდ რასუშება ეგ არის საკითხავი კიდევ
ახალგორი მოსახლეობისგან დაცლის საშიშროების წინაშია ასე ფიქრობს ყოფილი სახალხო დამცველი ამჟამად დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი უჩანანუაშვილი მისი აზრით საქართველოს ხელისუფლება ახალგორის მიმართულებით უნდა გააქტიურდეს და ქმედითი ნაბიჯები გადადგას წინააღმდეგ შემთხვევაში დაცლილ დაბას მივიღებთ ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეები მუდმივად დგანან გადაადგილების თავისუფლების უსაფრთხოების და ფინანსური ხასიათის პრობლემების წინაშე. ბოლო პერიოდში ახალგორში განვითარებული მოვლენები ცხადყოფს, რომ საოკუპაციო ძალების ზეწოლა ადგილობრივ მოსახლეობაზე იზრდება. არაოფიციალური ინფორმაციით საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთის უფლება ექნებათ მხოლოდ იმ პენსიონერებს, რომლებიც მარტო ქართულ პენსიას იღებენ. საზოგადოების დანარჩენ ნაწილს კი, რომელიც ამ კატეგორიას არ ეკუთვნის, სრულად ექნება შეზღუდული თავისუფალი გადაადგილების უფლება. ახალგორის მიმართ ოკუპაციო ძალების დაწესებული ეგრეთ წოდებული შემარბილებელი დაშვებები უნდა შეფასდეს როგორც პრობლემის მოგვარებისკენ გადადგმული უმცირესი ნაბიჯი, რომელზეც მსჯელობა უნდა გაგრძელდეს. საერთაშორისო დონეზე რათა ახალი პრაქტიკა მისაღებ ნორმად არ დამკვიდრდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში არსებობს ახალგორის მოსახლეობისგან სრულად დაცლის რეალური საშიშროება. არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები ადამიანების მხარდაჭერისთვის დამატებითი მექანიზმები შემუშავება. აუცილებელია ოკუპირებული რეგიონების მიმართ ხელისუფლების ქმედებები გახდეს პროაქტიული. ახალგორის გარშემო განვითარებული მოვლენები ცხადყოფს, რომ ხელისუფლებას არ გააჩნია მსგავსი კრიზისების დროს კონკრეტული სამოქმედო გეგმა. როგორც არის მაგალითად ჰუმანიტარული მიმართულებით მომუშავე ადამიანების სიის შექმნა, ასევე საკვებისა და მედიკამენტების დროული შეტანა მოსახლეობისთვის, რომლის განხორციელებისთვის რამდენიმე მიმართულება უნდა არსებობდეს. ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები ადამიანები საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისგან განსხვავებული გამოწვევების წინაშე დგანან. შესაბამისად, მათთვის განსაკუთრებული მხარდამჭერი მექანიზმებია შესამუშავებელი. კონკრეტულად კი არსებული საგანმანათლებლო და ჯანდაცვის პროგრამებთან ერთად აუცილებელია სპეციალური ფინანსური დახმარება სახელმწიფო პროგრამა შეიქმნას. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მოუწოდებს ხელისუფლებას არ დაუშვას ეგრეთ წოდებული შემარბილებელი რეჟიმის მიღებულ ნორმად დამკვიდრება და მოითხოვოს ახალგორის მოსახლეობისთვის შეუზღუდავი გადაადგილების უზრუნველყოფა. წერია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის განცხადებაში. უჩანანუაშვილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ რეაგირება სასწრაფოდ უნდა დაიწყოს.
ჰუმანიტარული კრიზისი გვაგრძელდება ახალგორში. რეალურად ბევრი არაფერი შეცვლილა მიუხედავად იმისა, რომ 2 დეკემბრიდან გარკვეულ ჯგუფებზე შეღავათები გავრცელდნენ. ამიტომაც არის აუცილებელი, რომ სახელმწიფო მართვარო თითქოს რაღაც უკვე გაკეთდა და სწორედ ჩვენი რეკომენდაცია აქეთკენ არის მიმართული, რომ სახელმწიფო დაინახოს, რომ მას არ გააჩნია კრიზისურ სიტუაციებში მოქმედების გეგმა, აუცილებელი და სხვა დამატებითი მექანიზმების განხორციელება. მათ შორის ერთ-ერთი ასეთი შესაძლებელია იყოს სწორედ ის, რომ გარკვეული სპეციალური ფინანსური დახმარების პროგრამების განხორციელების მოქალაქეებისთვის. მის დღეს იქ არის ჩარჩენილი და რეალურად 100 ადამიანის რაოდენობა საკმაოდ ბევრია.
ახალგორში ახლა 25 დეკემბერს და გამშვებ პუნქტზე გადაადგილების ახალი რეჟიმის მექანიზმების ამოქმედებას ელოდებიან. თუმცა ბოლომდე დარწმუნებულები არ არიან, რომ ეს მალე განხორციელდება და ბიბილოვის ხელისუფლება ახალ მიზეს არ მოძებნის ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებების კიდევ ერთხელ შესაზღუდად. დაბა ახალგორი 4 სექტემბრის შემდეგ ჩაკეტილია. ბიბილოვის ხელისუფლება გამშვები პუნქტების ჩაკეტვას წნელისი ჩორჩანას საგუშაგოების კრიზისს უკავშირებს და ამ საკითხის მოგვარებამდე გზის გახსნას არაპირებს.
გოგაფცია ორმა გიამბოთ ოკუპირებულ დაბა ახალგორში შექმნილ ვითარებაზე და ამ დროისთვის გავრცელებულ ინფორმაციაზე იმის შესახებ, რომ 25 დეკემბრიდან რამდენიმე დღით შესაძლოა ეგრეთ წოდებული საზღვარი დროებით გაიხსნას, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე სხვა წყაროთი გარდა იმისა, რომ ამაზე ოკუპირებულ დაბაში საუბრობენ, ეს ცნობები დადასტურებულია. ბათუმში დარჩენილი მწვანე სივრცეების დასაცავად გაერთიანება გადაწყვიტეს ადგილობრივმა ახალგაზრდა აქტივისტებმა, მათ სოლიდარობა თბილისიდანაც გამოუცხადეს. მათი გაერთიანების მიზეზი კი ბათუმის რივიერა წოდებულ ტერიტორიაზე რამდენიმე ცათამბჯენის მშენებლობის განზრახვაა. რას მოითხოვენ აქტივისტები და რას გეგმავენ, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორდგი ბაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმელი აქტივისტები მწვანე სივრცეებისა და საზოგადოებრივი ადგილების დასაცავად გაერთიანდნენ. მათ მწვანე მოძრაობა დაირქვეს და მანიფესტიც გაავრცელეს, სადაც ნათქვამია, რომ საჯარო სივრცეების ჩაბეტონებით, რომელიც ქალაქის განვითარების სახელით მიმდინარეობს, ისტორიული ქალაქი ნადგურდება, მოქალაქეებისთვის კი სულ უფრო ნაკლები სივრცე რჩება. ახალგაზრდა აქტივისტებს მიაჩნიათ, რომ ბათუმში გაუაზრებლად მიმდინარე მშენებლობებმა ქალაქი ეკოლოგიური საფრთხის წინაშე დააყენა, ამიტომ ჯერ კიდევ შემორჩენილი ადგილების დაცვა განიზრახეს, საიდანაც ქალაქში ჰაერი შემოდის. პირველ რიგში კი ბათუმის კონცხია დასაცავიო, ამბობენ ბათუმელები და რივიერას ტერიტორიასთან შეიკრიბნენ, სადაც კომპანია Silk Road ჯგუფის შვილობილი კომპანია 5 ცათამბჯენის მშენებლობას გეგმავს. მწვანე მოძრაობის ერთ-ერთი ბათუმელი აქტივისტი ჯემალ კახიძე მიიჩნევს, რომ მრავალსართულიანი განაშენიანება რივიერას ტერიტორიაზე არ უნდა გაჩნდეს, რადგან ეს ქალაქსა და ზღვას შორის ერთადერთი ღია დარჩენილი ადგილია.
ეს არის ისტორიული ადგილი პირველ რიგში, მეორე ეს იყოს საჯარო სივრცე, რომელიც საერთო ხალხს, ბათუმელებს, ეს ისტორიული ნაწილი უნდა დაგვიბნდეს ჩვენ. ჩვენ უნდა კითხოს როგორც თვითმართველობა, მერია, ასევე ბიზნესმა, რომელიც დაინტერესებული აქ მშენებლობით, როგორ უნდა მოიცხოს ეს ადგილი, იმიტომ რომ ხალხს უნდა ეკუთვნოდეს, უნდა იყოს მწვანე საფარი, იმისთვის რომ ჩანსაღი გარემო იყოს, უფრო მეტი სიმწვანე იყოს, სუფთა ჰაერი და ამ მშენებლობით ფაქტიურად ძველ ბათუმს ეკეტება უკანასკნელი ღიობა. საჯარო სივრცეები მწვანე ადგილები ქრება ნელ-ნელა დღითიდღე.
ბათუმელი აქტივისტები აცხადებენ, რომ რივიერას დაცვა მათი პირველი ამოცანა, ამიტომ სწორედ აქ შეიკრიბნენ და წარწერებიც დატოვეს შემოღობ ვაზე, რითაც Silk Road ჯგუფის კუთვნილი 6 ჰექტარი ტერიტორია შემოსაზღვრული. არა ბათუმის ჩაბეტონებას, მწვანე მომავალი, ბეტონყმობა, ამ შინაარსის წარწერები რკინის ღობეზე ფერადი საღებავებით დატოვეს. აქციის დროს მათთან ადამიანების ჯგუფი მივიდა, რომლებმაც თქვეს, რომ კომპანიის წარმომადგენლები არიან და მათთვის ხელის შეშლა სცადეს, რასაც მათსა და აქციის მონაწილეებს შორის კამათი მოყვა.
ადამიანი ვარ, რომელიც ცხოვრობ ბათუმში და ვერ დავდივარ ქუჩაში. ჩემი ადგილი სადაც უნდა ყოფილიყო გასასვლელი ლამაზი, რომ დამენახა ის შეშმაკის ბორბალი, მაგასაც ვეღარ უყურებ. და აქ რო აშენდება 5-50 სართულიანი, არც ჰაერი იქნება ბათუმში.
შეხა მართვადი, შენ რომ ქვეყნის მომავალი გაინტერესებდე, შენ მასი არ ილაპარაკე. როგორ გაინტერესებს მო კაცი აშენებს და გამოდიხარ შენ რაღაც ჩინური კრასკები და დააფიქსირე აზრი ლამაზი ვადიმე.
ხალხი ჯარჯებას სულ არ აინტერესებს. ის აშენებს იმიტომ რომ მეტი ფული გააკეთოს რა. ეს საჯარო ეს უნდა იყოს პარკი, სადაც თქვენი ცოლი, ჩემი ცოლი, თქვენი შვილი, ჩემი შვილი გამოვა და გაისეირნებს და არა 60 სართულიანი კაზინოები.
აქციის დასრულების შემდეგ კი რივიერას ღობეზე ფერადი საღებავებით გაკეთებული წარწერები შავი საღებავით გადაღებეს უცნობმა პირებმა. თუმცა როგორც ბათუმელი მწვანეები ამბობენ, ეს ფაქტიც ადასტურებს იმას, რომ მათი მოწოდებები აქტუალურია და მუშაობს. მათ შორისაა ბათუმელი დავით ხილაძე, რომელიც ამბობს, რომ ბათუმში ეკოლოგიური საკითხების წამოწევას აქტიურად შეეცდებიან, თუმცა ახლა რივიერას იცავენ და ახალ წლამდე და მერეც თბილისში და ბათუმში საპროტესტო გამოსვლებს გეგმავენ.
ფიქრობ რომ იქ სადაც მოქალაქეების ჯანსაღ გარემოში ცხოვრებაზეა საუბარი, საპილწონით ვერანაირად ვერ დადგება ვერც ეკონომიკური და ვერანაირი ფულადი სარგებელი რაღაც პროექტიდან.
ბათუმში ეკოლოგიური გარემოს დამცველების ახლად შექმნილ მოძრაობას თბილისში არსებული ახალგაზრდა მწვანეების აქტივისტები უცხადებენ მხარდაჭერას. ისინი სპეციალურად ჩამოვიდნენ ზღვისპირა ქალაქში და ურბანულ საკითხებზე მომუშავე ბათუმელებს დაუკავშირდნენ. როგორც მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტი მიშო ჯიბლაძე ამბობს, ახლა ბათუმში ეკოლოგიის დაცვის თვალსაზრისით ყველაზე მწვავედ ბათუმი რივიერა საკითხი დგას, ამიტომ ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქებში აქტივისტები გაერთიანებას და აქტივობებს გეგმავენ.
მაქსიმალურად საპროტესტო მუხტის გაჩენა ამ მხრივ. საქართველოში მაინც მიშოულები ვართ, მაინდამაინც ხელისუფლების შეცვლისთვის პროტესტი რომ გავიდეთ გადავაყენოთ სხვა მოვიყვანოთ მე იგივე მოდის ისე და ანუ ერთი და იგივე ეხლა რაღაცა კულმინაცია ამ მართლობის იმიტომ რომ ნუ უკვე ძალიან ბიზნეს დიქტატურაში გადავდივართ მაგრამ რეალურად ჩვენზე არიან დამოკიდებულები იმიტომ რომ ჩვენ თუ ერთად ვიმოქმედებთ ერთი პრობლემის გარშემო გავერთიანდებით ხო იგივე თბილისში რაღაცა ამდენი ურბანული პროტესტი არსებობს და ბათუმში აი ამ ხელა რაღაც ხდება ყველაფერი ერთად გავაერთიანოთ რაღაცას აღწევთ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ცეკა ლორთქიფანიძეს ახალგაზრდა მწვანეთა მოძრაობის აქტივისტმა მიშო ჯიბლაძემ, რომელიც სხვა აქტივისტებთან ერთად ბათუმში საგანგებოდ ჩავიდა ადგილობრივი აქტივისტების მხარდასაჭერად, რომლებიც ქალაქში დარჩენილი მწვანე სივრცეების გადასარჩენად გაერთიანდნენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ რუბრიკა უხილავ ფარდას. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თბილისის ძველი სასტუმროების თემა, რომელიც ვერ მოიცავს მათ, როგორც მხოლოდ შენობებს. სასტუმროები ამ ქალაქის ისტორიის, სიკდურებით ჩასული თუ მუდმივად მცხოვრები ადამიანების მაშინდელი თბილისის შესახებ იძლევიან ცნობებს. სასტუმროებში გაჩერებული მგზავრები ამ სასტუმროებზე იქაურ პირობებზე დასაქმებულ ხალხზე, საერთოდ ქალაქზე ჩანაწერებს აკეთებდნენ. ამას ემატება გაზეთები, რომლებიც თბილისში გამოდიოდა და ხელთა გვაქვს უზარმაზარი მოცულობის მასალა, რომლის დამუშავებას მოჰყვა შედეგად წიგნი თბილისი ძველი სასტუმროები, რომელიც დაწერა დავით ხოშტარიამ, არქიტექტურის და ისტორიის მკვლევარმა, რომელმაც ამ მოგზაურებთან ერთად ასე ვთქვათ დაიარა ეს სასტუმროები წარმოსახვით და რაც იფიქრა ამ წიგნში გვიამბობს. ძველ დროში, სანამ საქართველო რუსეთის იმპერიის ნაწილი გახდებოდა, სასტუმრო თბილისში არ იყო. ქარვასლას რომ უწოდებენ, იქ სახლდებოდნენ ვაჭრები, ხოლო საპატიო სტუმრებს მასპინძლები მათ სასახლეში თუ მისთანაში იღებდნენ ხოლმე. სასტუმრო, როგორც ეს სიტყვა დღეს გვესმის, მე-19 საუკუნის დასაწყისში გამოჩნდა საქართველოში. დავით ხოშტარიას წიგნიდან შეიტყობთ, რომ პირველი სასტუმრო თბილისში ფრანგს, ნაპოლეონის არმიის ყოფილ ჯარისკაცს გაეხსნა.
სასტუმრო საქმე, აი ესეთ ევროპული ტიპის სასტუმროები თბილისში ფრანგებმა დაიწყეს. პირველი სასტუმრო ეს 1819 წელს გახსნა, ვინმე ჟან პოლმა. საოცარია რომ გვარს არ ახსენებენ, არსაც ასე ჩვენამ კაცის გვარი არ ვიცით. ეს იყო პროვანსალელი ჯარისკაცი იყო ნაპოლეონის არმიის, რომელიც წვეთ ჩავარდა რუსეთში, მერე ჩამოყვა ვიღაც გენერალს აქ და მის გენერალიო წავიდა ზარჩა. და ურჩიეს, რომ გაეხსნა სასტუმრო. მდებარეობდა კალაში, ძველ თბილისში, იმ დროინდელ ტალახიანკული გრიაზნაე ულიცა, ასე ერქვა, ეხლა ეს არის ალექსანდრე ჯუმას ქუჩა. და პირველი სტუმრები თბილისის, აიც სასტუმროს ჩერდებოდა, აი მათ მოგონებებში, სწორედ პირველი რაც ჩდება, ეს არის ჟამპოლის სასტუმრო. ტრაქტირის ტიპის, ანუ როცა ეს არის რესტორანი და გასაქირავებელი ოთახები.
ამ პერიოდში სასტუმროებს მხოლოდ უცხოელები და არა რუსები, ახლად მოსულები ამუშავებდნენ. ამ წიგნიდანვე გაიგებთ, რომ განსაკუთრებით ფრანგული ელემენტი იყო წარმატებული თბილისში სასტუმროების საქმეში. უცხოელების მასპინძლობა რუსეთის იმპერიაში უყვარდათ და ეს შეეზავა ქართულ სტუმართ მოყვარეობას, რაც ერთი შემთხვევით განსაკუთრებით მტკიცდება. დავით ხოშტარია თავისი წიგნიდან გიამბობთ, როგორ დაასახლეს თბილისის ერთ-ერთ საუკეთესო სასტუმროში ყარსის ბრძოლისას რუსეთის არმიის მიერ ტყვედ ჩაგდებული ინგლისელი სამხედროები.
ინგლისელები ეხმარებოდნენ თურქებს ამომის დროს და როდესაც თურქებმა ბრძოლა წააგეს, ისინი ტყვედ ჩაიგდეს რუსებმა. დიდი პატივი დაასახლეს თბილისში ეს მორიგის სასტუმრო, რომელიც იმ დროს საუკეთესო იყო თბილისში, მაშინ ენგოლოვინის რუსთაველის პროსპექტზე. უზარმაზარი ფული დაუზარო სისტავრობას, რომელიც ვაშვის მათიენა ხოლმე. აი იმ დროინდელი ეს თქვა ეტიკეტი ასეთი იყო, დამაცხებული მტრის მიმართ.
ამ დროს მოყოლებული 19 საუკუნის დასაწყისიდან უკვე შუახნებამდე და შემდგომ თბილისის სასტუმროები ვითარდებოდა. მათ შორის, თუ კი ასეთი შეიძლება გამოვყოთ, სასტუმრო ლონდონია განსაკუთრებით გამორჩეული. მას გერმანელები ამუშავებდნენ, რიხტერების ოჯახი, რომელსაც უამრავი მოგზაური ახსენებს და ახსენებს მხოლოდ დადებითად. თითქმის ყველა ამბობს, რომ ეს იყო საუკეთესო კავკასიაში. ბევრი ამბობს, რომ საუკეთესო იყო რუსეთში და ერთი კი აცხადებს, რომ ასეთი კარგი სასტუმრო მსოფლიოში არ უნახავს. რატომ იყო ლონდონი გამორჩეული?
აქ იყო კარგად შემწმული აი ეს ოჯახური სტუმართმოყვარეობის მოდელი, როდესაც აი სასტუმროს მეპატრონე პირადად იცნობს ყველა კლიენტს, პირადად ზრუნავს მასზე, თქვა და ეს ოჯახური სიმკვიდროვის ატმოსფერო. და მეორე მხრივ ძალიან მაღალი სტანდარტები მომსახურების, კვების, რესტორანში იყო ტოვარები, რაც კი შეიძლება შესთავაზო სასტუმრო კლიენტს. აი ამით მიაღწია ლონდონმა აი მაღალ სტატუსს, რომელიც მას ჰქონდა დიდი ხნის მანძილზე, არსებითად როგორც გამოდის დაარსებიდან დაყოლამდე 40 წელი თითქმის.
სანამ ამ ასპარეზზე ქართველები გამოვიდოდნენ როგორც სასტუმროების მფლობელები, თუ ისინი ვინც სხვის სასტუმროს ამუშავებდნენ, ჩვენი თანამემამულეები ამ სასტუმროებში მხოლოდ მსახურობდნენ. ამერიკელი ჟურნალისტი ჯულიან რალფი 98 წელს გამოქვეყნებულ მოგონებებში წერდა: რუსეთის ქალაქებში სასტუმროები არ ვარგა და შეუძლებელიც არის, რომ ვარგოდეს იქ, სადაც მოსახლეობის ყველა ფენა უწესრიგოა და დისციპლინა აკლიათ, ან უთანაბროთ აქვთ. ერთადერთი მართლაც შესანიშნავი სასტუმრო, რომელიც ჩემი მოგზაურობის დროს ნახე, იყო სასტუმრო ორიანტი თბილისში. მას ინახავდნენ ერთი შვეიცარელი და მისი ცოლი, რომელსაც ისწავლეს, რომ მსახურების შერჩევისას უნდა მორიდებოდნენ რუსებსა და სომხებს. ყველა მათგანი, წერს რალფი მსახურებზე, ქართველია. დავით ხოშტარი ამბობს, რომ ქართველებზე როცა ლაპარაკი გამონაკლისის გარეშე, იგულისხმებიან დასავლეთ საქართველოდან თბილისში ჩამოსულები. რაც შეეხება სასტუმროებს და მათთან ერთად არსებულ რესტორნებში კულტურულ ცხოვრებას, წიგნის თბილისი ძველი სასტუმროები ავტორი ამბობს, რომ ამაზე ცნობებს ვერსად წააწყდებით. თბილისში არსებული სასტუმროების შენობები 19 საუკუნის მიწურულამდე არ იყო აგებული სასტუმროებისთვის. წაიკითხავთ ამავე წიგნში. უბრალოდ სასტუმროს გახსნის მსურველი ქირაობდა თბილისის საუკეთესო შენობებს, როგორც იყო ორბელიანის სახლი გოლოვინზე, დღეს თეატრისა და კინოს ინსტიტუტის ადგილას, მუხრან ბატონის სახლი იმავე ქუჩაზე კავშირგაბმულობის ყოფილი შენობის ადგილას. სასტუმროები იყო ასევე ზუბალაშვილების რამდენიმე შენობაში.
პირველი სასტუმრო, რომელიც ასე აშენდა საგანგებო სასტუმროს, ეს ქვეცელი. და ეს არის 19 საუკუნის სულთან ბოლო, 1897-1900 წლებია ქვეცელი. და ეს იყო ასევე პირველი სასტუმრო, რომელშიც მთელი შენობა მთლიან დაეცმო სასტუმროს და მის ინფრასტრუქტურას. იქ რესტორანი იყო, საბილიარდო, ტექნიკური ბლოკი, თეატრიც კი ჰქონდა თავისი ვეცელს.
დავით ხოშტარიას წიგნიდან შეიტყობთ ერთ საგულისხმო ფაქტსაც, რომ სასტუმრო ვეცელსი, სადაც თეატრის დარბაზიც იყო, 1906 წელს ოსური დრამატული თეატრი მართავდა წარმოდგენებს. ვეცელის შემდეგ აშენდა შენობა, სადაც დღეს სასტუმრო მარიოტია, ყოფილი თბილისი, უფრო ადრე მას მაჟესტიკი ერქვა, რომელიც დღეს თბილისში ერთადერთი ძველი სასტუმრო შენობაა, სადაც დღესაც სასტუმროა. თბილისში ძველი სასტუმროს ბევრი შენობა განადგურდა, მაგრამ რაც დარჩა, ისინი ან საცხოვრებელი სახლებია, ან სახელმწიფო თუ სხვა ორგანიზაციებს უკავიათ. ერთი მაგალითი, იგივე ვეცელი, სხვათაშორის დღესაც დგას აღმოჩენებლის გამზირზე. და ბოლოს, გამოჩენილი ადამიანები თბილისის სასტუმროებში. ყოველთვის იყო ცნობილი, რომ ნორვეგიელი მწერალი კნუტ ჰამსუნი ლონდონის სტუმარი იყო.
ჰამსუნი ლონდონში რუსები იყო ბევრი ცნობილი, სხვა შორის ეს ფიგურები, დაწყებული პუშკინი იყო, მაგალითად მატასის სასტუმროში გრიბოედოვი იყო, ჟამპოლის სასტუმროში ჩეხოვი, გორკი და ვასნეცოვი ჩამოვიდნენ ერთად და სერბეთ ამერიკაში ცხოვრობდნენ. ეს იყო რუსთავის პროსპექტის გასაწყისში, პატარა სასტუმრო იყო ეს საშუალო შეძლების ხალხისთვის. აი ლონდონში ცხოვრობდა ცნობილი ლორდი კერზონი, რომელიც იყო ინდოეთის ვიცემეფე და შემდეგ იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი ინგლისის. უილიამ შერმანი, ამერიკელი გენერალი, რომელიც ამერიკის სამოქალაქო ომის დროს შეერთებული შტატების არმიის ხელმძღვანელობდა, ცნობილი თავისი სისასტიკით, სხვა შორის აი სამხრეთელების მიმართ და თავისი სამხედრო ნიჭით. ის იყო ჩამოსული თბილისში 1872 წელს და ცხოვრობდა სასტუმრო ევროპაში. ამავე სასტუმრო ევროპაში ცხოვრობდა ცნობილი მოგზაური და ჟურნალისტი ჰენრი მორტონ სტენლი, ხოს აფრიკის კლევარი სხვა ყველაფერთან ერთად რომელსაც იგნები რავენაზია თამეგონი ქართულასაც კი ყოთავს
ამბობს დავით ხოშტარია არქიტექტურის და ისტორიის მკვლევარი ავტორი წიგნისა თბილისი ძველი სასტუმროები რომელიც გამოსცა გამომცემლობა არტანუჯმა თქვენ განმეორებით მოისმინეთ უხილავი ფარდა, გესაუბრებოდათ ოქროპირ რუხაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.